Děkuji za přivítání, dobrý večer. Pro mě je problém čas, tak já se pokusím být ukázněný, chci říct hodně, a jak to nacpat, že jo, do vašich hlav nebo srdcí. Tak já se budu držet trošku papíru, abych to stihl za tu hodinu. Máme smluveno, že budeme mluvit o Boží náruči. Při setkání Mojžíše s Hospodinem u hořícího keře jmenoval Hospodin Mojžíše svým velvyslancem. Řekl, znáš řeč, kulturu, máš diplomatické vzdělání, jmenuj tě svým velvyslancem v Egyptě. A Mojžíš se kroutil jako had, protože se mu do Egypta nechtělo, vymlouval se na všechno možné, to znáte. A nakonec říká, Hospodine, jaké je tvoje jméno? Proč chtěl Mojžíš znát Hospodinovo jméno? Tak já udělám teď takové dva exkurzy, jsem o to je hrozný, když já vykládám. To je jako pětilodní bazilika, kde je mnoho kaplí. A já jdu a teď do jedné kapla, do druhé, do třetí a tam a tam a tam a za týden se dostaneme k oltáři. Tak prosím vás, když tak mě držte zkrátka, není tady Jana, aby mě kontrolovala. Říká, ty se vždycky natchneš vlastníma slovama, že jo? A to s tebou hrozný. Jméno je důležité. Pár písmen popisuje, kým nositel jména je nebo má být. Biblická jména jsou jiná a i u přírodních národů jméno popisuje, kým nositel toho jména je nebo kým má být. Izák znamená úsměv, smích nebo smíšek. Ezau je chlupatý. Jákob znamená lstivý. Někdo by řekl vyčuránek. Jákob je lstivý a později mu Hospodin říká, už se nebudeš jmenovat Jákob, ale Izrael. Už nebudeš mít zapotřebí druhé přelstívat, protože za tebe bojuje Bůh. To je naše jméno. My jsme nový Izrael. Za nás bojuje Bůh. Znát jméno je ziskem, výhodou. Když se nám někdo představí, když nám na někdo vizitku, na vizitce je dokonce telefon a mail, tak ten člověk nás obdaruje. My víme, kým je, on se nám představí a dnes neřekne jenom jméno, že jo, ale řekne příjmení a tituly a čím je a tak dále. A to všechno nám o tom člověku něco vypráví. Tak jestliže se nám to představí, tak se na něj můžeme obrátit, můžeme ho vyhledat a můžeme ho třeba o něco požádat. Ne, jestli jste instalatér, no my zrovna potřebujeme předělat koupelnu. Nebo jestli jsi lékař, tak prosím tě, bere mě žlučník, koukni na mě. Tak, znát jméno druhého také ale znamená mít někoho v určité moci. Vyslovíme-li někoho něčí jméno, tak ten člověk je hned svým způsobem přítomen. Ráno mě volala paní doktorka Prekopová a řeknu, Jiřina Prekopová, kdo ji znáte? Tak. A když řeknu Jiřina Prekopová, tak vy jste se začali usmívat, ne? A hned si představíme, jak ona je temperamentní, úžasná, ne? Tak řekneme jí jméno, ten člověk tady je svým způsobem přítomen. Jestli někdo slyšíme svoje jméno na ulici nebo někde, tak bez děky se otočíme tím směrem, odkud to slovo přichází. Se jménem se dá pracovat. Například, paní profesorka, řekne jméno nějakého studenta a student povstane a říká, k tabuli, bude se zkoušet. Velitel dá, já vím, že ne, že to ne. Tak, velitel dá rozkaz podřízenému. Řeknou, rajony bude dělat ten a ten. Skrze jméno můžeme s druhým manipulovat. Označením někoho určitým jménem, například hanlivou přezdívkou, můžeme druhému ublížit, můžeme jej zařadit do jaké škatulky. Dobře, do škatulky. To je lhář, to je podvodník. Znát jméno třeba nějakého démona v pohádkách, nějakého ducha, ne? Řekne se jméno a ten duch se zjeví a řekne, co pán poroučí. V magii se pomocí jména a dalších slov čarovalo. V čarodějnických knihách jsou zjevována utajovaná jména všelijakých mocností. Tak to jsem chtěl říct ke jménu. Izrael žil uprostřed pohanů, kteří provozovali magii a čarovali. Manipulovat s někým, a tam je to jméno důležité, je hřích. Pokoušet se manipulovat s Hospodinem je teprve hřích. Mojžíš se ptá, už se vracím, vidíte, jaké je tvé jméno? A Hospodin řekne, všechny jazyky světa se svým bohatstvím slov nejsou sto mě pojmenovat a popsat. Celá Bible popisuje, kým pro nás Bůh je. No jo, ale, říká Mojžíš, jak já se s tebou budu setkávat, když neznám tvé jméno? Jak se tě dovolám? Když byl smolíček, pacholíček v nouzi, tak vždycky volal svého jelena. A Hospodin řekne, v Biblii je popsáno, jsem, který jsem. Jak vás toto pojmenování nadchlo? Mně taky ne. Je to nešikovný překlad řecky myslících lidí. Filozofové si s tím nějak hrají podle svého. Víte, že to je soucno, já to nebudu rozebírat, to možná znáte. A židé se na to usmívají. Prosím vás, židé vědí, že ten stůl tady musel někdo vyrobit a někdo ho přinést. Někdo musel postavit tento dům. Židům nemusíte vykládat, že je nějaký tvůrce, to přece i Sněhurka, když přijde do chaloupky, kouká, je tady uklizeno, talíře a lžice, a tady asi někdo někoho čeká. A to ještě v životě neviděla trpaslíka. Na to přece židům nemusíte vykládat, že je nějaké soucno, které je tvůrcem. Tak, udělám druhou vsuvku o antické filozofii. Antická filozofie je úžasným dílem. Naše přírodní vědy a mnoho z našeho poznávání jsou postaveny na systému řeckého myšlení. To je úžasné. Víte, ale to je jenom pro intelektuály. To je jenom pro člověka, který je schopen udělat maturitu. Zhruba to říkám. Ale někteří lidé v životě neudělají maturitu. Řemeslník může být velice užitečný svou prací, může být dobrým manželem, dobrým tátou, dobrým dědou, dobrým sousedem, statečným občanem a obětavým křesťanem, aniž má vhled do intelektuálního světa. Filozofie umí geniálně pojmenovat mnoho věcí, ale její výpověď o Bohu je suchá. A tak ten název Jsem, který jsem, mě za srdce nechytl. Měli jsme v Litoměřicích skvělého profesora, pan profesor Hermach, nesmírně vzdělaný člověk, který přednášel filozofii a potom také přednášel biblistiku. A on jednou řekl, naše teologie, která je postavená na řeckém myšlení, je jako nádherně vybroušený briliant. Ale Láčkovec je živý. Tak antická filozofie má svou ohromnou cenu a my jsme myšlením Řekové. Dobře, Ale prosím vás, my můžeme být také duchovně semité a potřebujeme objevit bohatství výpovědi Bible. Bůh je šikovnější než antická filozofie. Bůh o sobě umí mluvit. A zatímco filozofie umí pracovat jen s určitou intelektuální elitou, tak Bůh je schopen o sobě vyprávat i obyčejným lidem. Jak nás vzdělává Bůh? Ne pomocí pojmů. Jak vzdělávají rodiče své děti? Vyprávějí dětem, kým pro mě ty děcko seš. Nejenom slovem, ty moje princezničko a ty můj kocourku nebo kloučku nebo já nevím co, ale celou péčí. Tím, jak se starám, tak to děcko, my chceme, aby si to děcko jednou všimlo, že je pro mě důležité, že mu já často dávám přednost. Jo, tak takovouhle cenu. A kdo to neobjeví z dospělých lidí, tak řekneme, že je nějaký zmrzačený, nějaký vadný, že jo. Tak dobře, my dětem vyprávíme nejenom slovy, kým pro nás ty děti jsou. A potom také jim vyprávíme, kým jsme pro ně my. A my říkáme, vidíš, podívej se, maminka, co všechno o nás a tak dále. Co pro nás dělá tatí? A maminka řekne, ale co tatínek? Ale dobře, tak říkáme, já jsem tvoje maminka třeba. Pak řekneme, kdo jsme my Novákovi? Kdo jsme my Brňáci? Nebo Letohraďáci? My Evropané, my křesťané a tak dále. Tak o sobě vyprávíme. Bůh vypráví podobným způsobem. Kým jsme pro něj? Celá Bible. Ježíšův příběh vždycky nám dal přednost. To je vidět, že asi pro něj máme velikánský význam. A vypráví nám, kým je on pro nás. Vypráví to poetickým způsobem. Protože Bůh je básník. Ježíš je veliký básník. A Bible vypráví pomocí příběhů, obrazů a podobenství. A jeho vyučování je názorné a krásné. A to biblické vypravování třeba o vztazích v rodině. Abraham, Izák, Jákob a jeho synové, Jefte a jeho statečná dcera Rút. Já jsem se přeřekl o jeho statečné dceře, ta nemá jméno, ale Rút a Ester třeba a tak dále. Naše technické vyjadřování je důležité, ale nestačí nám. To je skvělé, jestliže chemici dokázali jaksi určit, že voda je H2O. Ale jestliže já jsem upocený někdy v létě nebo mám žízeň, tak já nepřijdu domů a neříkám, je tady H2O. Je důležité, že jo, aha, a nějaký básník, a my víme, který, napíše nádhernou báseň o studánce, ke které chodí pít laně. To je důležité vědět pro nás, že oheň je okysličování. Ale neřekneme, sousedi, my budeme dnes okysličovat, přineste si buřty. To neřekneme. Fyziologické pohlazení je dotyk dvou tkání, že jo? A polibek je dotyk dvou sliznic. Tak, no dobře, doktoři to potřebujou. Ale my to vnímáme ještě trochu jinak. Z toho, co vidíme, je největší poznání člověk, z toho, co vidíme, jaksi největším nevyčerpatelným hlubinou je člověk. Tak. A ze všeho, co je okolo nás, je největší poznávání o Pánu Bohu. Biblické vyučování je geniální. A Ježíšovo vyučování je pedagogickým vrcholem moderní výuky. To bylo další povídání, to nesmím. Podobenství je modelem, které pochopí každé chytré dítě. Podobenství je modelem, to se musí vyložit. Pardon. Když to vysvětlím 5letým dětem, tak to do smrti nezapomenou. Jaké je tvé jméno? Vracím se k Mojžíšovi, jo? Jaké je tvé jméno? A Bůh neřekne ABX 594 2UO 312 KK. Kdyby to řekl, co by nám to řeklo? Bůh, jaké je tvé jméno? On nám neřekne čárkový kód. Přečtete čárkový kód? Já ne. Na to je čtečka. Bůh neřekne, jsem Frčík Emorančík. Kdo víte, co je Frčík Emorančík? Výborně, ještě jedno. A není to tím, a my jsme se o tom tenkrát bavili. A já jsem to říkal na Joze a někdo pochyboval a tys internet a hned a protože oni si mysleli, že já si z nich dělám legraci. Tak jsme dva, kdo ví, kdo je Frčík Emorančík. Ví to ještě někdo jiný tady? Tři, výborně. Ví to ještě někdo jiný? Aha, ty jsi tam byla taky, jsi to zapomněla, vidíš to, jsi špatný student. Frčík Emorančík, co to je? Je to postavička z Večerníčku? Je to nový typ tkaniny? Nebo co to je? Co to je Frčík Emorančík? Vy nevíte, o co jde? Frčíci jsou hlodavci, stepní, tak jako, ne stepní, pouštní, jako mají eskimáci sněžnice, aby se nebořili do sněhu, tak ty frčíci mají takový chlupy pod pacičkama, aby se... A jeden druh frčíku se jmenuje Emorančík a mi se to moc líbí. A takže frčíky znám. Já, několik, moje sestra, ti to dva manželé a několik vědců. Ale kdyby Bůh řekl, jsem Frčík Emorančík, tak z toho nejsme chytrý. Vůbec z toho nejsme chytrý. Bůh nemluví cizí řeči a nemluví nebeskou řeči. A nemluví pomocí pojmů, takovým způsobem, jako antická filozofie. Vy rodiče umíte báječně se svými dětmi mluvit, aby vám rozuměli. A podle toho, jaký to je děcko, nešišláme, to je blbost, ale odhadneme, jaký slovo, když tak se děcko třeba zeptá, a my úměrně jejich poznávání. A řekl jsem před chvíli, pětileté děcko skoro všemu porozumí. Ale Bůh používá slova, nebo pojmy, které my známe. Jestli Bůh řekne, já jsem jako táta máma, já jsem jako hospodář, a dnešní děti ovšem už nevědí, co je hospodář. Když čteme v Bibli, že Bůh je jako pastýř, ano, my nevíme, kdo je pastýř. To je něco jiného, než jak si to představujeme. Ale natolik jsme vzdělaní, to si můžeme, dobře. Tak řekneme, dobře, ale hospodář možná my dospělí, to už víme, kdo hospodaří a kdo nehospodaří. Jestli Bůh řekne, já jsem jako přítel, já jsem jako ženich, já jsem jako manžel, tak my tomu rozumíme. Ta slova jsou srozumitelná. I dítě vychovávané v dětském domově má nějaké povědomí o tátovi a o mámě. O ženichovi, nevěstě, manželovi a manželce má určitou představu i člověk, který v manželství nežije. Pokud my používáme o Bohu otec a teď někdo, když se řekne táta, tak dostane kopřivku, tak dobře, tak to používáme jinak. Však jsou tady, to nebudu zabíhat do podrobnosti. Jaké je tvé jméno? Vracím se k Mojžíšovi. Mohamedáni říkají, že Bůh má 99 jmén. A mají k tomu podobné, jestli jste je četli, jako biblická jména. A mají k tomu krásnou legendu, že tomu, komu Bůh chce zjevit, tak mu řekne sté jméno, čímž je řečeno, že nekonečně. Pro mé přátelé byla moje maminka Marie, ale pro mě byla maminka jedinečná. A já jsem ji neříkal nikdy Marie. Zdálo by se mi zpětně na to, když na to koukám, že bych se ošidil. A i když to slovo maminka je obecné, tak pro každého z nás je toto obecné slovo naprosto jedinečné. Takže i když o Bohu používáme názvy trošku obecné, tak pro nás může být to pojmenování nebo to jméno velice osobní a jedinečné. Bože, jaké je tvé jméno? A proč se ptáš, Mojžíši, k tomu se vracím, abych tě mohl zachovat? poslouchej, mě nemusíš volat jako ten smolíček, pacholíček, mé zlaté parohy, kde se pasou. Neboť dříve, než na mě pomyslíš, už ti naslouchám. Mě nemusíš přivolávat. Já to nebudu říkat, jak to je hebrejský, jsem, který jsem. Naše filozofové, to ten hebrejský text, překládají jsem, který jsem. Ale podle smyslu to znamená, já tu jsem, víte, filozofové řeknou jsem, který jsem. Tak já se hrabu dost v Bibli, tak já řeknu, jsem tu pro tebe. Vždycky to bude pro tebe. To, co říkají rodiče, maminka říká, vždycky tady budu pro tebe. Táta řekne, vždycky jsem tady pro tebe. Ale to není řeč filozofů. To je řeč života a takhle mluví Bůh. Dobře, půjdeme dál. S tím se slovem Božím je zapotřebí pracovat a možná si trochu hrát. A já si zkusím vzít jedno jméno a pokusím se vám to doložit a jedním z těch Božích jmen je náruč. Jsem tu pro tebe jako mámina náruč. Maminka říká, jsem tu pro tebe. Jsem otevřenou náručí pro tebe. Navždycky. Náruč je srozumitelná pro každého, až snad na výjimky. Ale nevím, jestli někdo. Ptám se děti, kdo nás zná nejvíc? A děti řeknou maminka. A řeknu proč? To třeba neumí, tak já za ně dopovím. Protože jsme z její náruče. A kdo zná nejvíc našeho tatínka? A oni řeknou maminka. A já řeknu ano, a proč? A tak já to vyslovím, když to neřeknou. Protože tatínek je často v její náruči. A maminka v tatínkově náruči. Ale děti pozor, před svatbou nejvíc znala našeho tatínka kdo? Jeho maminka, to znamená babička. Ale tou svatbou to začalo a tatínek už tady měl maminku a čím dál víc, až to převážilo, až ho naše maminka, neboli jeho manželka, zná víc než jeho maminka. Je to tak? Nebo by to tak mělo být? Dobře. Náruč. Kdo zná nejvíc Boha? V prologu Janově je, Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který přebývá v náručí otcově, nám o něm řekl. Náruč je nám víc známa, důvěrně známa, než by se na první pohled zdálo. A já dětem rád vypravuju, že první náručí maminky je děloha. A Slováci hezky říkají maternica. A rád vyprávím dětem o té děloze, to je hrozně zajímavý. Já jsem poloviční zvěrolékař, tak já o tom trošku něco vím. Tak, a říkám, víte, děloha, tak to je vnitřní pokojíček, to je vnitřní náruč maminky. A teď tam říkám, jak to tam vypadá a jak tam je ta plodová voda, aby to děcko nemělo proleženiny, že jo? A když si děcko kopne, když děcko kopne do zdi, tak to by se mohlo uhodit, že jo? No nic, takhle si to povídáme. A život máme. Maminka nás živí tělem a krví. A my jsme měli takovou tu hadici, ta pupeční šňůra, ne? A od toho máme pupík. No to je ohromný. A když já říkám, že nás maminka živí tělem a krví, jak to je geniálně vymyšlený, to se mě pak hodí, když potom mluvíme o Eucharistii, to je hrozně důležitý, že ten Ježíš mluví o krvi, tělo a krev. On to měl geniálně promyšlený. A potom řeknu, a všimněte si, že maminka, když nosí to dítě v tom břichu, tak občas si dá takhle ruce a ona to děcko objímá. A potom přijde tatínek a obejme jednou rukou tu maminku a druhou rukou tu maminčino břicho. A to vlastně objímá to děcko, ne? A po porodu, když se děcko narodí, tak položíme to dítě do maminčiny náruči. A maminky nás ve své náruči kojily. A dětem řeknu, jo, to se budete učit ve škole, jak se mléko tvoří skrze krev. No to je ohromně zajímavý. A když dítě přivezeme z porodnice, tak všichni si postupně berou dítě do náruči a chovají je a to dítě jde z náruče do náruče. A já se vás zeptám, jaký to pro vás bylo, když vaši děti vám začaly vědomně dávat ruce okolo krku. A přijdou k babičce nebo kde, ne, a oni nám dali, to je přece úžasný, ne? Navždycky jsme poznamenaní krásou té zkušenosti z náruče. Děti od malinka chovají panenku a plyšáčka nebo nějaký zvířátko nebo mladšího sourozence nebo děcko od sousedů. A náruč, víte tak, když Bůh řekne, já jsem náruč. Náruč je něco známého a potřebného a celý život potřebujeme náruč. A děti potřebují náruč svých rodičů a prarodičů. A manželé potřebují náruč jeden druhého. A já mám jedny známý manželé a ta paní občas řekne, Petře, pochovej mě. Jenže ona, no já nebudu radši říkat, kolik váží, jako už jsem nějaký dlouho, tak si se mi nevážili, jo. A oni prostě, no oni neunese takhle. Tak oni jdou do bazénu a ve vodě ji unese a oni chová ve vodě. Jsou chytrý, jo. A ona potřebuje, víte, si k němu vlíst do náruče. A staří rodiče potřebují náruč svých dospělých dětí. A potřebujeme náruč přátel. Včera jsem byl v Pardubicích u těch svých známých, bezvadná paní, a má rakovinu a už asi brzo umře. A jsem tam přišel, dlouho jsem jen asi 2 roky, a ona nemá moc cíly a takhle a tak jsme se objali, dlouho jsme se objali. A někdy předtím jsme se neobjímali. Protože já jsem dřív byl taky, na vesnici se to moc nedělalo, jo. Až na starý kolena jsem se spravil. Už se nebojím se už někoho obejmout nebo políbit. Jo. Já jsem jezdil hodně do Polska, oni se líbají, přijdete a Polka vás líbne na 3 strany a říká, já to mám zas na celý rok dost, jo. Ale už jsem se spravil, už mě lidi mě domazlili, jo. Už jsem schopen, tak. Tak prosím vás, ten, kdo má dobrou zkušenost s lidskou náručí, má usnadněnou cestu k pochopení a prožití Boží náruče a lehčej porozumí řeči, kterou Bůh mluví. Se podívám, kolik je hodin. Je to dobrý. No, teprve mám polovinu. Ani ne. Tak, Tvůrce pro nás vymyslel nádherný program. Člověk se rodí, nebo má se rodit, narodit do milující, ne, já jsem přeskočil, do milující náruče. Na začátku našeho příběhu jsou milující rodiče. A na počátku lidstva a existence každého člověka je milující Bůh. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. Bůh je dárcem života, dal nám život z lásky a k lásce nás zve. Co uděláte? Co jste dělali? Děcko tady, máte tady děcko? Nebo vnouče, to je jedno. A teď děcko. A blíží se pes. A děcko se začne bát. Co uděláte? Vemete děcko do náruče. Podívejte se, a Bůh znovu a znovu bere Izrael, svůj lid, v ohrožení do náruče jako rodič. V 2. knize Mojžíšově, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. 43. kapitola na začátku, 13. verš. Není nikdo, kdo by tě vytrhl z mé náruče. Já bych to mohl přečíst celý, Safra. Mám to přečíst celý. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě zachránil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Já si někdy už vzpomínám těžko na někoho jméno, říkám Štefane, jak se jmenuješ, a já to vím pořád. A už, jo? A Hospodin řekne, ty čoče, krápak, ty seš. To neřekne, on není sklerotický. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj zachránce. Ptáš se proč? Protože jsi mých očích drahý a vzácný. Protože jsem si tě zamiloval. Neboj se, já budu s tebou. Já jsem Hospodin. Kromě mne žádný spasitel není. Já jsem byl dříve než první den. A není, kdo by tě vytrhl z mé náruče. A Izaiáš 66. kapitola 13. verš. Jako když někoho utěšuje matka, tak vás bude těšit. Jak utěšujete malé děti? No v náruči, ne? Ne na 3 metry. Nebo takhle. Neboj se. No ne, přece do náruče. Samozřejmě. A Jan v první list říká, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. A znovu řeknu, už jsem četl, nebo připomínal, Boha nikdo nikdy neviděl, jednorozený syn, který spočívá v náruči otcově, nám o něm řekl. A pak zase ve 4. kapitole Janova 1. listu, my milujeme, no protože Bůh napřed miloval nás. Marnotratný syn se vrací k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítosti běžel k němu a objal ho. A políbil. A to je náruč. Ježíš nás jednou rukou objímá, druhou rukou pozvedá a pak nám ukazuje cestu do Boží náruče. Proto nás Bůh zve, miluj Boha celou svou bytostí. Já se ti tak ukážu, jestli mě zamiluješ celou svou bytostí. A naučíš se druhého milovat jako sebe sama. To je důležitý, jako sebe sama. A to není rozkaz, to je pozvání. A my máme na co odpovědět. Co znamená křest? Já jsem z toho tak nešťastný, z té formule. Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Co vám to říká? To je nesrozumitelný. Ale ono tam je do jména. A já to při křtu vysvětluju. Víte, my nešťastně říkáme, to už je zase další kaplička, jo? Nešťastně říkáme, že křtem se stáváme Božími dětmi. To je nešikovně řečeno, prosím vás, každý děcko, kde je na světě, i v pralese nebo mezi ledovcema, je Božím dítětem. Ale některé děti neznají rodiče. V děcáku oni neznají rodiče. Potkal jsem takový lidi, zoufalé hledají. Museli mít nějaký rodiče, že jo? Tak některý lidi, oni jsou Božím dítětem, ale nevědí nic o Pánu Bohu. A při křtu, tím obřadem se říká, seš můj milovaný syn a seš moje milovaná dcera. A křest je ponořením, vložením dítěte do Boží náruče. Dobře, tak my neřekáme jako ponořením do náruče. Ale když si, já nemám tolik času, jo, je ta děloha, tam ta voda, a to je důležitý ohromně, a říkal jsem vnitřní náruč, a dobře, tak když je křest dospělého člověka a Bůh říká, já jsem táta, máma, a otvírá náruč, tak křtem mi jdeme, a říká, já jsem pro tebe náručí. Jsem vždycky tady pro tebe, moje náruč tě je vždycky otevřena. A ten, když je dospělý člověk, tak ten přijde a nechá se obejmout. Ze všech vyobrazení uměleckých, víte, ukřižování je silný a pieta je úžasná, ale sen svatý Ludgardy na Karlově mostě, to je pro mě největším, jo? Ta Ludgarda byla slepá a ona se došmátře k tomu Ježíšovi a přijde k němu a on si vytrhne tu ruku z hřebíku a takhle ji obejme a on ji chce nakojit krví z toho otevřeného boku ze srdce. Jo. Není pro mě větší. To je úžasný. Takže křest je, já tě ponořuji do lásky Boží, já tě ponořuji, já tě vkládám, že je malý děcko, tak mu ho dáme jaksi pochovat. No ne, on už od začátku, že jo. Pán Bůh s námi byl těhotný dřív než ta maminka. 139. žálam samozřejmě, že jo. Tak, ale takže ten dospělej přijme tu náruč a nechá se obejmout od Pána Boha a to dítě řekneme, Pane Bože, tak a a my jsme ochotní, že to děcko chceš obejmout a nosit ve svém srdci. A já tě ponořuji do lásky Otce, nebo vkládám do lásky Otce i Syna, i Ducha Svatého. Ale to pak já, když si s tím takhle pohraju, že jo? To už je srozumitelné. To není nesrozumitelné obřad nějaký a pokapem ho tam nějakou vodičkou, jo? Ruka v krajkách ještě, to je neuvěřitelný, jo? Tak. Dobře, já jsem řekl, jaké to je, když vám vědomně dítě nebo vnuk položí ruku okolo vašeho, ruce okolo vašeho krku. A já řeknu modlitba. Modlitba je odpovědí na řeč Boha. Nejdřív mluví Bůh a potom my. Bůh nás bere do náruče a my mu klademe ruce okolo krku. My jsme objevili modlitbu jako pobývání v náruči. Pro mě, když já řeknu Otče náš, a dál už nemusím třeba chodit, záleží, co z toho potřebuju, že jo? A tak já si to představu, že mě Bůh nese a chová v náruči. To je příjemný. Modlitba je úžasná. Jeden druh modlitby je pracovní porada, že jo? A pracovní porada může vypadat různě. Jinak vypadá porada v kanceláři šéfa, který trůní za svým stolem. Ale v jiné atmosféře se třeba odehrává porada manželů. Třeba řekneme, v sobotu ráno jsme ještě v posteli a my se chystáme k tomu, že dnes budeme malovat. A mužské řekne, dobře, já skočím do drogérie a koupím sádru, barvu a zárohák, štětec. Štětku máme od minula, ta ještě je dobrá, ale štětec se nám, ten se nám někde zašantročil. Hele, a byla bys tak hodná, že bys udělala snídaní a já tam skočím a ty. A to je pracovní porada, ale může se odehrávat, víte, ještě jsme v náruči, jo? Tak to má jinou než u toho šéfa, že jo? Prosba, no může stát, víte, žebrák tady před nejvyšším, anebo taky můžeme poprosit tatínka nebo dědečka nebo manžela nebo manželku v náruči. To je rozdíl přece. Tak každé z těch božích jmen, jejich nesčíslné množství, má svou krásu. Ale jedním z nekonečného množství božích jmen a pro mě jedním z nejkrásnějších je náruč. Prosím vás, teď přečtu kousek z Lukášova evangelia. Podobenci o boháči a stodolách. Nestarejte se příliš, staráme se, ty ptáci. Ptáci, když mají síkory mladý, to je frkot. Koukal jsem na poštolky, za 20 minut 11 myši. Jo, takže nestarejte se na ty ptáky, oni se taky starají. A ne, že, ale nestaraj se příliš, jo. A večer kosák zpívá, a ne, aby si dělal starosti a říkal, ty mámo, jestli pak zítra budou žížaly. Moje sestra řekla dětem, žížaly jsou takový párky pro kosy, víte? A kluk malej to zkoušel a říkal, maminko, tudený. Tak, dobře. A teď ale říká dál, jo? Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Aha, počkejte, já jsem něco přeskočil. Tak, já jsem tady ukazoval z písma, mluvil jsem o té náruči otcově, jo? Nebo o náruči matčině. Přátelil jsem se s nadprůměrným psychologem Jiřím Mrkvičkou a tak jsme si povídali a on mi říkal, no víte, protestanti jsou takový studenější, jim tam chybí ten ženský prvek. A katolíci si pomohli tou Marii. A mně se to nezdálo, ale já jsem ještě tenkrát nevěděl tolik o Bibli, abych mu to... Dneska bych mu to, bohužel už Jiří Mrkvička zemřel, ale už bych o tom mohl mluvit. A v Bibli má Bůh mnohokrát mateřské rysy. Já jsem tady říkal, že jo, budu tě těšit jako matka. Kdyby maminka na tebe zapomněla, což se normálně nestává, já na tebe nikdy nezapomenu. A tak dále. Dokonce Židi, oni jsou takový názorní, tak oni řeknou, city umístějou do ledvin, že jo? Rozum do hlavy, dobře to všichni, ale lásku umístějí do srdce. My u nás srdce, to znamená zamilovaný, že jo? Tak Anča chodí s Tondou, jo? Aha, začali spolu chodit, tak si tam věděli srdce. Zamilovanost, ale my říkáme, ne, láska je čin. Do srdce dáváme moudrost, Židi, moudrost, poznání od Pána Boha si tam. To není jenom otázka intelektu, to ne. To Kajfáš a náš byli vzdělaný a měli velkou funkci a tak dále. A podívejte se, nebyl mu to jen splatný, jo. Protože a tak dále, dobře, tak do srdce. Ale oni řeknou, Bůh má dělohu. Protože milosrdenství se víc vyskytuje u žen, spíš to je, jako víc my zhradíme do ženské vlastnosti, víc se uskytuje. A tak oni řeknou, Bůh má dělohu. Bůh má dělohu. Tak dobře, já jsem tady mluvil o náruči rodičovské, ale teď chci mluvit ještě o náruči manželské, protože ať jsme měli sebe lepší rodiče a ať jsme někdy v první třídě, nebo když jsme říkali, holky jsou blbí a kluci říkali, a děvčata říkali, kluci jsou pitomí, tak jsme ale potom přece jenom začali koukat, pošilávat do té druhé poloviny. A většina lidí touží, když mám krásné dětství, touží spočinout v náruči partnera. Tak to je, ne? A dokonce v Bibli bychom našli, že vztah rodičů je větší než vztah rodičů a dětí. Je tak silný, že proto Bůh muž i muž, nejenom žena, to bylo automaticky, opustí své rodiče, opustí, to je trochu nešťastné slovo, znamená to vyvázat se z nezdravých závislostí. Tak, dobře, takže to je silnější vztah. V Bibli najdeme jeden z nejkrásnějších obrazů, o kterých Bůh vypráví, řekne Izrael. Izrael je snoubenka, je nevěsta, je manželka a já jsem ženich a snoubenec a manžel. Ježíš, to by bylo delší povídání, krásný, přichází v této linii, Jan Křtitel, aha, Gabriel je družba, ten to vyjednává s tou nevěstou, jestli si ho veme, Marie je první dcera Izraele, zastupuje tady Izrael jako snoubenku, vemeš si ho nebo ne, Jan Křtitel přichází jako přítel ženichů, říká Ježíš, není náhodou, že u Jana první znamení se odhrává na svatbě v Káni. Ježíš užívá mnoho podobenství o svatbě. Večeře Páně je také svatební hostina a Ježíšova slova nad chlebem a vínem jsou svatebním slibem Mesiáše. Já tady jsem pro tebe. Ne, už máme zlepšený, vylepšený po koncilu, po obnově svatební obřad. Dříve žena slibovala muži úctu a poslušnost. Dneska, ženich, já se ti odevzdávám, ze všech krásných děvčat jsem si vybral tebe a přijímám tě za manželku. A pak to první chlap, to je správně, a potom nevěsta. Dobře, takže si, až budete na večeři páně, až budete na mši, tak si to vemte, smlouva nová věčná, manželská, my tomu rozumíme, manželská smlouva. Večeře páně je, prosím, je svadební hostinou. A teď já přečtu teda text toho Lukáše, který je neuvěřitelný. Je to, prosím vás, pro pokročilé, to je tak asi pro osmáky, jo? Osmáci už umějí spočítat rovnici o jedné neznámé. Není to, prosím, o dvou. Ano, ale tak já jsem radši, jo? Tak dobře, tak abych, některý třeba jsou lajdáci, takže ty už umějí. Tak a toto podobenství, které přečtu, je pro pokročilé. Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Chci mluvit o manželské náruči. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim. A teď je tady ještě, buďte připraveni a tak dále. Tak, prosím vás, Ježíš mluví v podobenstvích, podobenství je model a podobenství potřebuje výklad. Bez výkladu tomu neporozumíme. V evangelích máme tři výklady originální od Ježíše. Podobenství o rozsevači, podobenství o jílku mámivém, to podobenství spí, u nás se říká opleveli, starou belu, o jílku mámivém, nějak tomu neporozumíme. A třetí je podobenství o síti. A Ježíš tomu říká ten výklad. Ostatní Ježíšovi originální výklady nemáme, má je říkat církev a my je máme je zrekonstruovat z Ježíšových slov. Tak, tady je řeč o svatbě, je to pro osmáky, jsem řekl, čili pro někoho, kdo zná, jak vypadala izraelská svatba a kdo ví, jak to je s těma družičkama. Ty družičky to nejsou ty malé holčičky, co sypou ty květiny a kostelník to musí zametat v kostele. Ne, to jsou velký holky na vdávání, to jsou jaksi děvčata, nedávno bylo to podobenství, že jo? A ty lampičky a co jak a co je olej a dobře, tomu už rozumíme. Já jenom řeknu, jak vypadala svatba. Svatba u nich byla týden a svatba se odehrávala v domě ženicha a ženich šel se svou družinou k nevěstě. No a tam my to odbídeme, že jo? Prosím vás, tady vychováváte holku, oni se dřív se vdávali, ale prostě léta je vychováváte a to se nemůže jen tak rozloučit a tak je hostina a tancuje se a zpívá se a popí se a někdy to trvalo dlouho, protože záleží, jak to bylo daleko a jestli byli pohostiny a jestli měli holku rádi. Říká, o, ty přijdou až k ránu, protože jde pak a to víme a tatine říká, a ještě mě tuhle zahrejte, dobře, a ty děvče, tam to je všechno připravený na tu svatbu, ty družičky taky, mají ty lampičky, no ale tak si zřímnou. Co by si nezřímli? Nohy daj nahoru, že jo? Ale někdo musí dávat pozor, a aby to nepromeškali, protože ženichovi na tom záleží, že o to přijdou i ty rodiče a aby viděli, že si váží nevěstu a tak dále. No a tak tam klimbou všechny, a no, už jdou! Tak holky honem nohy dolů, že jo, do lodiček a zrcátko a teď kouká, jestli jim nevidí to ramínko, jestli jim tady nečou a to mám obkoukaný, to mám takhle, že jo. A ty chlapi taky, jo, vázanku a to, no, ženský lodičky a už jdou, dobře, a ty už se blížej a muzika a ten průvod, že jo, a teď se to podaří. A ženich těm svým přátelům, který připravovali tu svatbu, tak on říká, hele, prosím vás, vy musíte být doma. Já bych vás vzal všechny do toho, to budete ošizený. A my vám pak pustíme video, jo, a budeme vám to vypravovat. Ale Ale prosím vás, tak to tady připravte všechno. Já vám to pak vynahradím. No a tak teda přichází ten průvod a ověnčená ta brána, teď se to, jo, a teď k řeči, ne, a svadební síň, a tam je prostřeno a všechno to tam je připraveno a pojďte se posadit. Víte, a podobenství je model, který, to je model, který všichni známe. Třeba jak ženská zadělá těsto na chleba, jak sedlák seje, to všichni znali, jo? Jak se staví dům, ten základní kámen, ten úhel a tak dále. Takže něco je známýho, ale samozřejmě, že pak to jde dál. Tak on říká, to jste hodný, že jste to takhle skvěle připravili. Ale teď je tady něco, co se nikdy nevyskytlo na žádné svatbě. Co to znamená? Amen pravím vám, když přijde a zastíne jebící a bude je chválit, opáše se jako otrok, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. No počkejte, tak na svatbě přece ženich s nevěstou nevařej, nedělají číšníky a nemejou nádoby. Přece to tak na svatbě, to můžou na svatbě svých kamarádů, ne? Teď si pozvou, nebo mají ty zaměstnance, služebník je zaměstnanec, nebo... Co to tady znamená? A ženich je obsluhuje a oni říkají, počkej ženichu, ty nás nemůžeš obsluhovat. Přece ženich obsluhuje nevěstu. No přece nevěstu. No jo, vlastně, kde je nevěsta? Kde je nevěsta? Ženichu, ty se musíš věnovat nevěstě, ty musíš opečovávat, obsluhovat nevěstu. A on řekne, co dělám jinýho? No počkej. My si představujeme, jsou naše představy, že v nebi bude král a poddaný. A Ježíš řekne, tomu, kdo zvítězí, tomu dám usednout na svém trůně. Kdo sedí na trůně? Král a královna. Po své pravici máš královnu ozdobenou ofrským zlatem. To je 24 karátový nejlepší tenkrát, jo? A říká, aha, to je Panna Maria. Ne. Tak, a my často, mužský svět, tak to my máme tam ty mužský příklady, vydržme to jednou, ostatně Izrael nebo Jeruzalém je ženského rodu, tak i my mužský můžeme přijmout, že my máme být, my už si můžeme použít matematický pojem, který máme z řeckého myšlení, my máme vytvořit množinu nevěsty. Protože partnerem Pána Boha nemůže být jenom jeden člověk. To říkali řádovým sestřičkám, že je nevěsta Kristova, jo. To je nesmysl, neříkejte jim to, aby nebyli smutný, ale to je nesmysl. Protože nejmenší jednotkou Božího království je buď rodina pokrevní, nejmenší vůbec dva, jsou dva nebo tři, manželé třeba, potom rodina, nebo komunita sester, nebo komunita bratří, nebo farnost a tak dále, tak vždycky jenom parta, jo? Nemůže, co pak my jsme. Jeden mravenec v lese neznamená nic, ale mraveniště, pane, jedna včela to je nic, ale celý včelstvo. Jo, a kolik nazbírají medu. Takže my máme být, a já si teď pomůžu obrazem, křest je, to jsou naše zásnuby s Kristem Pánem. A teď jde o to, jestli z tebe vyroste nevěsta a jestli budeš použitelná. A některý nejsou použitelný. A pak princ chání princeznu a budoucí královnu a dostane se až do rodiny té popelky a tam ty holky, co všechno podniknou, ale princi vybere tu popelku a my víme proč, protože je k práci a protože není nafrněná. A podívejte se, a tady je, aha, poslouchejte, už jste na tím naše budoucnosti, že se setkáme s Pánem Bohem a že my budeme patřit. My jsme pozvaní, to záleží na tom, jestli z nás vyroste nevěsta, jestli budeme tu mozaiku vytvářet, kamínek vedle kamínku, jestli budeme patřit do množiny nevěsty. A tady to Ježíšovo podobenství, já jsem z toho byl mnoho let rozpačitý, já jsem tomu nerozuměl. A až když jsem se dostal do 8. třídy a naučil jsem se počítat rovnici o jedné neznámé, tak mi to konečně došlo. Jo, jo, tak ono to je o nevěstě. Takže mi nejenom náruč, jaké je tvé jméno? Já jsem tu pro tebe, jako mámina náruč. Vždycky tady pro tebe, jako mámina náruč. Já jsem tady pro tebe, jako ženichova náruč. Jestli já chci být tátou, přítelem, ženichem, nevěstou, tak já se potřebuji koukat na Pána Boha, abych se nechal chovat. Víte, to je ta líheň, ne líheň, to je ta rodina. To děcko tak chováme. Kdyby někdo spočítal, kolik děcko stráví hodin nebo dnů v náruči, tak my jsme vyšli z náruče, taky máme jednu úžasnou píseň, z náruči Boží jsme vyšli a se tam vrátíme, ne? A Ježíš řekne, nebo dobře z Bible víme, naším cílem je, že my se setkáme s Pánem Bohem a s jeho náručí. Dneska se lidi bojí smrti, jo? A ta zubatá, ale židi, který to vědí a jsou bez nového zákona, oni řeknou, ne, nepřijde anděl smrti, který tě políbí, ale Bůh tě políbí jako ženich nevěstu. A včera jsem byl u té své známé, která bude umět, tak jsme si o tom trošku povídali. Prosím vás, my jsme lidi vzkříšení. My si na to máme zvykat, když máma řekne, hele, zítra bude oběd. My přijedeme do Brna ke Smékalovým a řekneme, poslouchejte, a my tady, tak jsme tam přespávali, a řekneme, ne, my se jdeme zítra projít tady po Brně a tam, a přijdeme až večer na přespání. A paní profesorka Smekala říká, ne, já s vámi počítám s obědem. A víte, dneska je 7 hodin večer, jo, a to vařit začne až v 10. Ne, ona vaří dřív, jo. Ale když máma řekne, bude v oběd, tak bude v oběd. A když táta řekne, zítra v 10:30 jsem s autem pro tebe na nádraží, tak to platí. Když někdo hodnověrně něco řekne, tak to platí. To se už stalo, protože naše slovo má být čin. Když řeknu, já se ti odevzdávám na celý život, to jsou slova, které patří mezi nejzávažnější činy a my hledáme někoho hodnověrného. A když Kristus řekne, já vás křísím, já vás probudím ze spánku smrti, na to můžem vzít jed. A já závidím Rusům ne moc věci, ale něco jim závidím, že oni neříkají neděle, jako nejdem do fabriky, oni říkají vzkříšení. A ten, kdo se dožije 70 let, tak z toho má 10 let vzkříšení. A my máme slavit, my jsme lidi vzkříšený a v neděli to máme čas a nejdeme do fabriky nebo do školy. Víš, že jsi vzkříšený, víš, že se nemusíš bát smrti, víš, že se máš na co těšit a padneme si do náruče s Pánem Bohem a s těma úžasnýma lidima, který budou vytvářet tu krásu nebe. My jsme lidi vzkříšení, počítejme s tím, prosím vás. A říká, jo, smrt, o tom se nesmí mluvit. Říká, no ne, počkej, my směřujeme k tomu, tak jak si ten křest je obřad Pána Boha, nevidíme, že teda Bůh nás bere do náruče, že už tomu rozumíme, co to znamená, že ne, tady pár kapek ti tady pokapeme tou mušličkou, nebo já nevím co, nebo jak se to dělá, ten rituál je osleplej trošku, to je pravda, se to musí dělat jinak, ale my směřujeme do náruče. A já se těším, až se obejmeme s maminkou, jo. A s naším dědou a s tátou a se všema těma. A Kristus Pán nás. A máme hezký slovo, už musím končit, pochovat, jo. A je pohřeb a my řekneme jméno a ten člověk se nám tam jaksi objeví, řekneme jeho jméno a znovu říkáme, kým ten člověk pro nás je a co pro nás znamená. Mysleme na to. A Kristus nás pokaždý zve ke svému stolu a on nás objímá. A my jsme zvláštní společnost. Při každé bohoslužbě myslíme na zesnulý. Tam je zvláštní modlitba, jo? A ten stůl Ježíšova slova je tak dlouhej, že od nás dosahuje až, kde tam už je z toho stůl nebeskej, a my sedíme na jednom konci a oni tam na druhém konci. A když přicházíme na bohoslužbu, jak si prožívejme to, že v té Kristově náruči jsme všichni a ty drahy, kterýma se, nám se po nich stejská. Ale poslouchejte, v Kristu Pánu už je jenom blízkost. Takže pochovat neznamená pohřbít. Chováme toho člověka náruče a tak dále. A přijde pan profesor Nikodém a Ježíš řekne, no ne, hele, žádnej výkon a zasloužit si tady Boží království. Ne, to je z jiné strany. Víš, co potřebuješ, Nikodéme? Kdo chce do Božího království? Co mám dělat, aby se říkal? No, on říká, do náruče. Ne, on říká, do dělohy. Musíte se znova narodit. Ježíš říká, musíte se znova narodit. A Nikodém řekne, prosím tě, děloha je na 3 kilo. Teď už se nám teda rodí hrozně velký děti v Letohradě, jo? Přes 4 kila, jsou matci. Kdo to má rodit? Ještě, že to nemusí. Ale prosím vás, ale Nikodém řekne, poslouchej, já mám 65 kilo, oni byli drobnější tenkrát, jo? Já se nevejdu přece do maminky, co to tady říkal? Ty jsi učitel Izraele a ty to nevíš. Do náruče, pochovat se. A Kristus říká, pak, a on je ten, který nás objímá, jsem říkal. Jsem tu pro tebe, jako tátová náruč, mámina náruč, manželová náruč. Zvykej si na to. Pojď do mé náruče. I lidi, kteří nevědí o Pánu Bohu, uvidějí tady náruč a to bude taková krása, že já věřím, že mnoho lidí se rozběhne. Tak a chceš být dobrým tátou nebo manželem, pojď do náruče, okoukej to, nech se pochovat, jaký to je. Tak, nejsem, který jsem. Já jsem tady pro tebe, jako náruč, přítel a tak dále. To je nádherný, ne? Písmo je nádherný a Pán Bůh umí učit. Víte, a řekne, protože když mi řekneme, ne, to ty hladoví v koncentráku nebo ve vězení, oni řekli jídlo a už, co? A už se nám zbíhají sliny. A Pán Bůh s námi mluví, víte, naláká nás, řekne, já jsem jako táta, máma. A už to voní. Co jsme řekli, co je domov? U mě se vždycky doma. Co to je domov? A mohli bychom si takovýhle známýma pojmama líp než říkám, antická filozofie úžasná, ale tohle je ještě krásnější. A jak si nasedněme do té, nebo jdeme do té tří, do toho vyučování a budeme nadšený. Končím. Kdo má dotaz?